Un attiecīgi šodien portāls lsm.lv startē un atšifrējums nozīmē Latvijas sabiedriskais medijs. Protams, šī nav pilnība vēl, par to arī pastāstīs. Mēs vēl šeit nerunājam par vienu organizāciju, par tehnoloģisko un satura veidošanas vislabāko sinerģiju, kas ir iespējama vienā organizācijā darbojoties un darbojoties arī telpiski vienās telpās. Bet tas ir sākums. Tas ir sākums, es teiktu, šim jaunajām zīmolam, un tāpēc prieks ir